Cartea Eclesiastul, capitolul 11, versetele 9 și 10. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Amin. Cu ajutorul Domnului, vom încheia astăzi capitolul 11. Într-un sens parțial, se încheie și cartea aici și mulți scriitori biblici consideră că aici ar fi încheierea cărții și că capitolul 12 ar fi o adăugare și că ar aparține chiar altcuiva, dar lăsăm deoparte orice fel de speculații de felul acesta. Noi credem că această carte a fost scrisă de Solomon și că a fost scrisă întreagă de Solomon și este lucrarea lui însuflat de Duhul lui Dumnezeu. Chiar dacă pare un final al cărții aici, o să vedem că n-ar avea cum să numim cartea aceasta, dacă am luat-o fără capitolul 12, cu finalul acesta ar rămâne o analiză a vieții sub soare. Și asta ar fi concluzia, ar fi o concluzie pesimistă, întunecată, tristă. Fă ce vrei, trăiește cum vrei, distrează-te, trăiește viața la maxim, cum zic că cei care fac reclame, dar să știi că pentru toate te va chema Dumnezeu la judecată. Și s-a pus sentința peste existență, urmează judecata înfricoșătoare a lui Dumnezeu și omul rămâne cu totul neajutorat, fără niciun fel de direcție, fără soluție pentru viața lui, fără scop aici sub soare. Deci cumva, departe de Dumnezeu, un fel de deism pesimist, Dumnezeu există, Dumnezeu va judeca lumea, Dumnezeu e departe undeva, Dumnezeu este drept, însă Dumnezeul acesta nu poate fi cunoscut, la acest Dumnezeu nu se poate ajunge, pe acest Dumnezeu nu-l putem vedea, cu acest Dumnezeu nu putem intra în legătură. Deci suntem condamnați pentru vecie și fără speranță. De aceea, capitolul 12 este o necesitate logică la acest final pe care îl citim aici în capitolul 11. Vom vorbi astăzi despre încheierea vieții sau despre încheierea cărții, cum am spus până acum, sau despre judecată. Și să vedem în câteva afirmații ce ne spune Solomon despre încheierea vieții, pentru că în două versete scurte aici cuprinde toată viața. Și mai mult decât viața aceasta biologică, în aceste două versete, Solomon ne vorbește despre ceva care va exista dincolo de viață, dincolo de viața aceasta, judecata lui Dumnezeu. Ne vorbește despre existența lui Dumnezeu, ne vorbește despre natura lui Dumnezeu, că Dumnezeu este o ființă morală, că Dumnezeu este drept, că Dumnezeu va pedepsi nedreptatea, pentru că El este drept și orice nedreptate o va pedepsi, că Dumnezeu va judeca toate lucrurile, că Dumnezeu va curăți universul acesta de rău la judecata finală, că Dumnezeu este în control, că Dumnezeu este suveran. Oamenii și încheie viața pe pământ și s-a terminat cu existența lor, nici pomenirea nu li se mai păstrează, spunea într-un capitol dinainte. Și oricât de mare ar fi un om, oricât de multe realizări ar avea, până la urmă rămâne un nume, rămâne o piatră funerară sau rămâne o statuie într-un parc, nu? Dacă e mai important. Sau dacă e mai cunoscut, sau dacă e un om care a avut influență și a lăsat o operă în urma lui, îi se pune acolo în parcul ăsta un bust și ne uităm și noi și vedem că între ce ani au trăit, mai căutăm să vedem cine a fost, ce a scris, ce a lăsat în urma lui, dar cam atât ai tot. Unul intensitatea trăirii vieții. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Și începe viața cu tinerețea, cu perioada în care omul devine conștient de existența sa, pentru că în copilărie omul, să spunem, ca personalitate încă nu este format, încă nu deosebește binele de rău, este încă foarte dependent de familie, dependent de părinți, sub autoritatea puternică a părinților, însă în tinerețe apar deja primele semne că se maturizează, că este responsabil, că de acum înainte va duce propria lui viață și va forma probabil propria lui familie, își va asuma responsabilitățile vieții, responsabilitățile familiei și lui se adresează Solomon. Cartea se presupune că a fost scrisă în tinerețe de Solomon. Cântarea Cântărilor se presupune că a fost scrisă de Solomon în tinerețe. Eclesiastul a fost scris la sfârșitul vieții. Și Cartea Proverbelor, probabil la jumătatea vieții, după ce Solomon a încheiat toate marile proiecte pe care le-a avut, mari construcții, mari lucrări pe care le-a făcut, mari realizări, o carte practică, Cartea Proverbelor, care se adresează tuturor și care îi îndeamnă pe toți să lucreze, să facă binele, să aleagă cunoașterea lui Dumnezeu, să aleagă înțelepciunea, pentru că și înțelepciunea și nebunia sunt prezente în lume. Amândouă strigă, amândouă îi invită pe muritori și omul să ia aminte că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și cum să facă lucrurile cu înțelepciune în viața aceasta. Deci, bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Și care tânăr nu vrea să se bucure în tinerețea lui? Și, vedeți, este un exemplu aici de text afară din context. De exemplu, luând doar afirmația aceasta, bucură-te, tinere, în tinerețea ta, umblă pe căile alese de inima ta. Ar arăta că omul cumva este o ființă independentă, că ia decizii în funcție de cum îi spune inima, cum îi spune mintea, pentru că, în special în Vechiul Testament, când citim despre inimă, se referă în principal la minte, la idei, la gânduri, la deciziile raționale sau iraționale pe care omul le ia. Bucură-te în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta, plăcute ochilor tăi. Inima, ochii, gândurile și așa mai departe. Nu spune Biblia că să te bucuri, nu spune Biblia să fii cu inima veselă cât ești tânăr, nu spune Biblia să umbli pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi și ne-am putea opri aici. Așa spune Biblia. E adevărat, într-un sens relativ, nu? Asta spune. Și urmează partea a doua a versetului, dar... Adică poți să faci așa. Dacă vrei, poți să faci așa. Ți se oferă, într-un fel, libertatea să alegi, să faci ce vrei. Să faci și să mergi călăuzit de inima ta. Și să ajungi acolo unde vei ajunge și unde vei descoperi că vei ajunge și nu vei ajunge nicăieri altundeva decât acolo unde Solomon ți-a spus că vei ajunge pe tot parcursul cărții, în 11 capitole. În orice direcție ai lua-o, călăuzit de inima ta, sub soare, și de gândurile tale, în orice direcție ai lua-o, concluzia finală este aceeași. Deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Și s-ar putea să treacă niște ani până să ajungi la concluzia asta. Nici Solomon n-a ajuns la concluzia asta dintr-o dată. O trebuie să treacă ani de zile ca să ajungă la această concluzie. Am făcut multe lucruri sub soare și citiți în capitolul 2 o listă întreagă. Nu mai găsiți o altă persoană în istoria lumii care să fi realizat atât de multe lucruri. Nici nu a avut posibilitate. Nu a avut nici înțelepciunea pe care a avut-o Solomon. Nu a avut puterea pe care a avut-o el. Nu a avut oamenii de corvoadă, 180.000 de oameni de corvoadă în Israel pe care i-a avut el. Nu a avut bogăția pe care a avut-o Solomon. Și ca să faci toate lucrurile acestea, ia timp. Cu toate aceste resurse pe care le-a avut la dispoziție, era nevoie de timp. Și-a luat 20 de ani ca să realizeze toate aceste lucruri. Și până la urmă, n-au ajutat prea mult, nu l-au ajutat prea mult pe Solomon toate acestea. O să vedem cu ajutorul Domnului în cartea Cântarea Cântărilor că nimic nu oferă satisfacție în lumea aceasta. Zice Solomon în capitolul 6 din Cântarea Cântărilor: am 60 de împărătese, 80 de țiitoare și fete fără număr. În capitolul 2 spune că pe lângă toate realizările pe care le-a avut Solomon, ne-a mai luat la palatul meu și plăcerea fiilor oamenilor, adică o mulțime de femei. Așa spune acolo. Și aici, într-un anumit stadiu al vieții lui, pentru că a avut mult mai multe decât scrie aici, Solomon, 700 de creese împărătești, 300 de țiitoare, 1000 în total de femei, acolo la palatul împărătesc. Aici spune 60 de împărătese, 80 de țiitoare și fete fără număr. Erau destule, nu? Pentru un singur bărbat. Ca să trăiască viața, așa cum scrie aici, în 11:9. Mult prea mult era și atâta. De ce era nevoie și mai mult? Tocmai pentru că nu aduceau niciun fel de împlinire. Nu aduceau împlinirea și nici bucuria și nici fericirea pe care o căuta Solomon și tot aduna. Și mai tot aducea și până la urmă ajunge la 1000. Însă spune în versetul următor, deci după ce spune am 60 de împărătese, 80 de țiitoare și fete fără număr, dar, iarăși este același dar din Eclesiastul capitolul 11. Bucură-te, fii cu inima veselă, umble pe căile alese de inima ta. Și asta a fost calea aleasă de inima lui Solomon, care nu era calea Domnului. Calea Domnului spunea că împăratul să nu aibă un număr mare de neveste. Și deja era mult, 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 mult prea multe aici. Nu era calea Domnului asta. Și auziți ce spune: dar numai una singură este porumbița mea. Neprihănita mea, ea este singură la mama sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită, împărătesele și țiitoarele de asemenea o laudă. O singură persoană, una singură este porumbița, este neprihănita, este cea mai aleasă a celei care a născut-o. Una singură este cea care poate să dea fericirea. Și planul lui Dumnezeu și calea lui Dumnezeu pentru fiecare bărbat, începând de la Adam și până la ultimul care va trăi pe pământ, era una singură. Un bărbat și o femeie. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Asta aduce fericire. Asta aduce împlinire. Orice altă cale duce la eșec, duce la decepție, duce la întunecare a minții, duce la concluzii amare asupra vieții, deșertăciune a deșertăciunilor. Și într-o mulțime de femei este o mare deșertăciune, spune Solomon. Una singură. Și sigur o să vedem când vom ajunge la Cântarea Cântărilor despre cine este vorba, una singură. Pentru că despre această unicitate ne vorbește Domnul și ne vorbesc apostolii. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, este o singură biserică, există o singură mărturisire, este o singură cale care duce la viață și despre asta profetic vorbea Solomon și în cartea Proverbelor, că multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Aici lăsăm așa. Deci intensitatea trăirii vieții, umblă pe căile alese de inima ta. Spuneam, în orice direcție ar lua un om, ajunge la aceeași concluzie, până la urmă, că drumul ăsta duce la moarte. E un drum înfundat. Nu duce nicăieri, până la urmă, și de fapt duce la moarte. La moarte ducea drumul de când te-ai născut. Pentru fiecare om care se naște pe pământ, calea duce la moarte. Dacă nu intervine Dumnezeu în viața lui și dacă omul nu se întoarce la Dumnezeu și dacă nu-i scos din întuneric și adus la lumină și dacă pe drumul rătăcitor pe care este, nu este adus și pus pe calea cea îngustă și nu intră pe poarta cea strâmtă, nu există niciun fel de speranță pentru niciun om care se naște în lumea aceasta. Calea cea largă, pe calea cea largă sunt mulți cei care merg și oamenii se nasc pe calea cea largă și merg pe calea cea largă, însă strâmtă este poarta, îngustă este calea, strâmtă este poarta și calea care duce la viață și puțin sunt cei care o află. Profetul Isaia spune, noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Orice drum, în orice direcție, n-are importanță în ce direcție o ia fiecare. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegirea noastră a tuturor. Și de pe căile rătăcitoare pe unde eram, Domnul ne-a căutat, și cum citim și în Evanghelie, cum Domnul a căutat și cum Domnul a găsit pe cei care îl căutau acolo unde erau ei. Și acolo pe unul l-a chemat la vamă, pe unul l-a găsit într-un dud, pe altul l-a găsit la o scăldătoare, pe altul l-a găsit într-un mormânt, unde era fiecare, acolo Domnul i-a chemat și ei au răspuns chemării lui Dumnezeu și de acolo toți aceștia care îl căutau pe Dumnezeu au fost găsiți de Domnul Iisus Hristos, pentru că El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut și au fost așezați pe calea Domnului, pe calea îngustă. Și faptul că din întuneric au fost aduși la lumina minunată a lui Dumnezeu să vestească lucrările minunate ale lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Petru, se vede imediat din comportamentul acestor oameni. De exemplu, pe Levi îl găsește la vamă și la vamă se întâmplă tot felul de lucruri ciudate. Multă înșelătorie, multă nedreptate se întâmplă la vamă și spun asta că și eu am umblat pe la vamă atunci când am primit ajutoarele din Austria, când veneau tirurile, era un coșmar pentru mine când auzeam că ne-au venit iar două tiruri sau trei tiruri. Trebuia mers acolo la Carpatica și făcută vama pentru toate, cu listă de încărcare, cu tot ce era acolo. Era un infern, parcă mă duceam în iad când mă duceam acolo. Și când aveam de-a face cu oamenii de vamă, cu vameșii din viacul al 21-lea, nu din viacul întâi, în societatea sclavagistă. Deci era ceva, nu mi-aduc aminte de o lucrare mai rea și mai urâtă și mai grea care ar fi trebuit să o fac vreodată decât să mă duc la vamă. Și de-abia așteptam să scap de asta și dacă aș fi găsit pe cineva să meargă, nimeni nu voia să meargă în locul meu. Acolo, deci erau niște oameni josnici cu care nu puteai să vorbești, de o viclenie, de o răutate, cu niște dedesubturi, cu niște... Și acum când mi-aduc aminte, parcă mi se face rău. Și când am auzit că, dar era deja târziu, că noi am terminat cu astea, că nu se mai plătește vamă și nu se mai face vamă pentru ceea ce intră în țară, Doamne, nu putea să fie cu niște ani în urmă să nu trăiesc calvarul ăsta pe la vama Sibiu? Luau lista de încărcare și... sigur găsea acolo ceva care nu putea să intre în țară și aici aveți și vreo 20 de perechi de schiuri și uitam pe cineva și am pe nu știu. Dacă ai fi luat-o așa după pe câți are și de câte are nevoie, dintr-un tir întreg rămâneai cu vreun sfert. Până la urmă, pentru care se poate face vama. L-a găsit pe Levi la vamă și Domnul cheamă și spune, vino după mine. Deci acolo se fac afaceri grele la vamă, se câștigă bani din greu. Așa, pe degeaba, pe nimic, dintr-o dată, așa se face schimbul. Și ce-a făcut acest om, Levi? Facă socotel de, nu? Să mă duc după rabinul ăsta? E un învățător, așa, e socotit un profet, așa, dar ce câștig din asta? Că era evreu și el. Levi, ce câștig din asta? Dacă plec de la vamă, ce pierd? Pierd din greu. Merg după el, ce câștig? Nu câștig nimica. Putea să, orice evreu își făcea socotel de felul ăsta, până și apostolul Petru, ucenicul, întreabă, Doamne, iată că noi am lăsat toate și te-am urmat. Ce vom primi în schimb? Ce vom primi în schimb? Asta era tiparul lor de gândire. Însă acest Levi era altfel decât ceilalți vameși. Și Domnul știa cine-i vameșul ăsta care stă acolo la vamă și încasează banii. Și știa ce e în inima lui și știa ce caută omul acesta. Și Domnul a spus, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Era unul care îl căuta pe Dumnezeu, era unul pe care nu-l satisfăcea vama. Și nu-l satisfăceau banii și nu-l satisfăceau plăcerile, deși le avea pe toate. Exact aici. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă, umblă pe căile și ales căile lui. Și avea bani și era recunoscut, era cunoscut și așa mai departe. Și totuși nu găsea ceea ce căuta. Nu avea împlinire, căuta altceva, ceea ce nu putea să dea banii și nici poziția și nici influența pe care o avea și Domnul îl cunoștea, că Domnul știe pe cei care îl caută și spun, mă voi lăsa să fiu găsit de voi. În ce fel se lasă Domnul să fie găsit de noi? În felul cel mai neașteptat. În felul în care El însuși vine și ne caută. El însuși vine la noi, că noi n-am avea nici cum să ajungem la El și n-am ști cum și n-am putea să ajungem la El. Vino după mine. Și ce a făcut Levi? O lăsat totul, o lăsat vama. Când a auzit chemarea asta, acum pentru prima dată, la căutarea asta din inima lui, dintr-o dată aude ceva la care răspunde. Căutarea din inima lui, poate de ani de zile. S-a sculat și a plecat, fără niciun fel de socoteală, fără niciun fel de calcul, a plecat după Domnul Iisus Hristos. Care a fost manifestarea schimbării, a nașterii din nou, a transformării? Levi a dat un ospăț mare în casa lui. De bucurie, a dat un ospăț mare în casa lui. În sfârșit, în sfârșit am ajuns la ceea ce căutam, am ajuns în sfârșit la adevărata viață. Pe Zacheu, alt vameș vestit în Ierihon, care și el căuta să vadă cine este Iisus și a auzit despre el și care se urcă într-un dud și de rușine cumva, dar și ca să vadă, pentru că era mic de statură, când Domnul trece pe acolo, îl cunoștea și pe el și pe Zacheu, cunoștea căutarea lui Zacheu. Tare bogat era acest Zacheu. Cum mai spunea fratele Simeon, citându-l, sau citând din Hagi Tudose, săracul nenea Hagi, ce bogat este. Săracul nenea Hagi, ce bogat este. Bogăția a făcut din el un om sărac. Mare, cu cât era mai bogat, cu atât era mai sărac. Cu atât era mai neîmplinit, cu atât golul din inima lui era mai mare. Cu cât căuta împlinirea vieții, în plăcerile vieții acesteia, cu atât se mărea golul dinăuntru lui. Și ajunge omul într-o disperare din care nu mai poate ieși, așa cum a ajuns și Eclesiastul, cercetând și experimentând toate lucrurile. Însă, când Domnul ajunge, spune Zacheu, dă-te jos. Spune, îndată Zacheu s-a dat jos, nu a mai fost rușine de nimeni, de toată mulțimea asta. Nu mai însemna mulțimea asta absolut nimic, că era urât de toți acest Zacheu, că putea să fie lapidat de mulțimea asta, că de-abia l-așteptau să-l prindă pe undeva, într-o aglomerație de asta mare, putea să fie călcat în picioare acolo. Spune, l-a primit cu bucurie Zacheu. În sfârșit, în sfârșit, căutarea lui a ajuns la final. Au auzit o voce de acolo de jos, cineva îl cheamă pe nume, nu oricine, că putea să-l cheme un fariseu, un cărturar, cine, oricine putea să-l cheme. Să-l cheme la biserica noastră, că e bogat, nu știu dacă are și dărnicie și nu-i nimica că nu-i născut din nou. Deci să fie aici, numai să fie în registru aici, să participe și să ajute la proiectele bisericii și așa mai departe, că avem nevoie de el. Vocea asta era unică. Asta răspundea la căutarea din inima lui. Îndată s-a dat jos și l-a primit în casă cu bucurie. Care a fost rezultatul? Rezultatul transformării, al nașterii din nou. Ceilalți ziceau, au intrat să mănânce la un om păcătos, dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a spus, iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și până aici ar fi spus unii, jumate, oricum îi rămâne încă din greu lui jumătate. Dacă am năpăstuit pe cineva și era șeful vameșilor din Ierihon, era cel mai corupt dintre toți, păi, care e ăla nenepăstuit de Zacheu? Să vină ăla pe care nu l-a năpăstuit, pe care nu l-a înșelat Zacheu. Pe toți i-a năpăstuit, pe toți care au venit pe la el. Îi dau înapoi, împătrit, așa cum spune legea. Voi împlini legea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu. Jumătate săracilor, pe cei năpăstuiți, împătrit. Și Domnul spune, și el este un fiu al lui Avram. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. L-a eliberat Dumnezeu de toate căutările astea. L-a eliberat Dumnezeu de căile plăcute a inimii lui și a descoperit Dumnezeu singura cale, calea plăcută lui Dumnezeu, care va deveni de acum și plăcerea inimii lui Zacheu și a lui Levi și a lui Simon și a lui Andrei și a tuturor care au fost chemați de Domnul Iisus Hristos. Oamenii au multe posibilități, în special în generația aceasta, posibilități de a trăi viața, de a trăi viața așa la intensitate, la intensitate maximă, pentru că au multe resurse, au foarte multe resurse, au multă libertate și, cum spuneam, posibilitățile sunt aproape nelimitate în ce privește viața asta, în ce privește trupul acesta, că până la urmă la asta se reduc toate gândurile omului și toate dorințele omului, Plăcerile omului sunt legate de simțuri, de cele cinci simțuri. Șase, zicea un păstor, zice numai că al șaselea ar fi și bunul simț, pe lângă cele cinci, care la cei mai mulți nu-i prea bun. Și cei mai mulți nici nu se mai gândesc la el, și nici nu știu, nici n-au mai auzit. Cei mai mulți nici n-au mai auzit de bunul simț. Dar de celelalte cinci, astea fierb în ei, în toți simțurile astea. Unii mai pierd câte unul din ele, dar nu e așa mare nenorocire, că mă gândesc când ne rugam și să ne fim vindecați de efectele secundare ale COVID-ului. Ați auzit pe fratele Vasile Barac ce spunea? Că din COVID a rămas cu diabet. Și în COVID și-a pierdut memoria. Și era la evangelizare și trebuia să spună ceva acolo și o să spun psalmul 23 și două, trei cuvinte din psalmul 23 și se duce și spune, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și s-a terminat tot, s-a terminat psalmul 23. Nu mai știa absolut nimic din ceea ce urmează, cumplită boală, cumplită boală. Asta se întâmpla și cu deținuții cărora li se spăla creierul. Spunea fratele Richard Wurmbrand că în închisoare au ajuns într-așa o stare în care nu mai știa rugăciunea Tatăl nostru, decât tot numai începutul. Tatăl nostru care ești în ceruri și gata. De aici încolo nimic. Și diavolul care era aproape, care dădea târcoale, venea și ce credincios ești tu? Ce predicator ești tu? Ești renegat, ești lepădat, ești pierdut pentru totdeauna. Nici măcar rugăciunea Tatăl nostru, orice copil o știe, nici măcar asta nu mai știi. Te-a lăsat, te-a părăsit Dumnezeu pentru totdeauna, ești pierdut. Dar Duhul Domnului era prezent în el, în încercările acestea extrem de grele. Noi nu ne putem imagina încercări ale credinței, cât de grele erau aceste încercări, în care ești numai tu în celulă, nu mai nimeni altcineva, nu-i nimeni să te audă, nu-i nimeni la care să strigi, nu-i nimeni la care să ceri un sfat, să te încurajeze cineva cu un cuvânt, să auzi pe cineva, decât numai copitele, cizmele gardienilor de hol. Și Duhul Domnului îi dă un gând atunci care să-l scoată afară din depresia asta profundă. Chiar dacă nici rugăciunea Tatăl nostru nu mai știu, totuși știu că am un tată și că tatăl meu este în ceruri. Atâta cât a rămas din rugăciunea Tatăl nostru. Și dintr-o dată a dispărut satana și a dispărut ispita și a dispărut încercarea. În astfel de stări se ajungea în urma spălării creierului. Un tratament înfiorător. E greu și numai să citești despre asta, dar să trăiești așa ceva. Și vedeți că lucruri asemănătoare au produs și boala aceasta despre care vorbeam. Și că am rămas și noi cu sechele din ea, mirosurile cele mai rele nu le mai avem. Aproape deloc. Numai din când în când, așa câte o boare mai simți. Și ți se pare, parcă revine, parcă acum o să revină, dispare, după aceea au dispărut cu totul. Dar am zis că nu e așa o mare nenorocire, că mirosurile rele nu le ai, bine să le ai și pe alea bune. Apostolul spune că noi suntem o mireasmă a lui Hristos pentru cei ce sunt pe calea mântuirii și pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Mirosurile rele au de face cu altceva. Știți că și Dumnezeu le-a spus că în tabără trebuie să fie ordine, trebuie să fie curățenie în tabără. Și când le vorbea Domnul, le spunea atât de curați trebuie să fie că toți trebuie să se spele și nu numai să se spele pe ei, să spele și hainele. Toți spălați, toate hainele spălate, totul curat în tabără, să nu vadă cumva Domnul la tine ceva necurat și să se aprindă mânia lui Dumnezeu împotriva ta. Și sigur că asta arăta spre realitatea spirituală a trupului lui Hristos, în care mireasa trebuie să fie fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. 2. Înveselirea inimii, 9b. Fii cu inima veselă. Și nu mai insistăm că am vorbit despre asta, mergem mai departe. 3. Identificare a căilor, 9c. Umblă pe căile alese de inima ta. Cum spuneam în cartea Proverbelor, Solomon, cu ceva 20 de ani în urmă, poate, spunea, multe căi pot părea bune oamenilor, în 14 cu 12, dar la urmă se văd că duc la moarte. Știa lucrul acesta Solomon de 20 de ani. Și îl știa bine atunci și totuși a apucat pe alte căi. După 20 de ani de domnie, Solomon a plecat pe alte căi și în Cartea Împăraților citim că toate aceste lucruri le-a făcut Solomon târât de iubire. Adică de iubire, nu de iubirea de Dumnezeu, nu de iubirea lui Dumnezeu, ci de iubirea pervertită de care sunt capabili toți oamenii, de o iubire rea, care în mod impropriu este numită iubire de eros, târât de eros, așa traduce Septuaginta, adică de iubirea carnală, de iubirea fizică. Femeile i-au abătut inima de la calea Domnului și umblă pe căile alese de inima lui, acum când inima este abătută de la calea Domnului și ajunge să se închine idolilor, ajunge să aducă jertfe idolilor împreună cu aceste neveste țiitoare și fete fără număr care erau la palatul împărătesc. Concluziile sunt amare pentru Solomon, pentru că cu cât bei mai mult rău și o travă, cu atât se face mai rău. Deci căile trebuie identificate și nu e greu să identificăm căile, pentru că noi nu trebuie să identificăm toate căile din lumea aceasta, nu trebuie să cunoaștem toate posibilitățile din lumea aceasta, noi până la urmă trebuie să cunoaștem o singură cale și să descoperim calea aceasta și să găsim o singură credință, pentru că o singură credință mântuiește și o singură cale duce la viață. Multe pot părea bune omului. Umblă pe căile alese de inima ta și omul alege ceea ce pare bun în ochii lui. Chiar cu gânduri bune, oamenii pot să aibă păreri și idei și gânduri bune. Când s-au apropiat de țara Canaanului, au venit căpeteniile la Moise și au spus să trimitem niște iscoade în țară, să vadă țara, să ne aducă vești de acolo, să știm ce ne așteaptă, să ne pregătim, să facem o strategie de cucerire a țării. Și spune Moise, părerea aceasta mi s-a părut bună. O părere. Umblă pe căile alese de inima ta. O cale, un gând. Mi s-a părut bună. Și-a părut bună și celorlalți. Și-au făcut în felul acesta. Și știți că rezultatul a fost catastrofal. Au înnegrit țara înaintea copiilor lui Israel. Au vorbit împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron. I-a apucat frica pe toți și au spus, de ce ne-a scos Domnul din Egipt? Ca să murim aici? Uriașii, fiii lui Anac, noi suntem parcă niște lăcuste pe lângă ei. Cum să luptăm noi cu ei? Parcă au uitat toată istoria, parcă au uitat tot trecutul. Cum au luptat ei cu Faraon? Ce erau mai puternici fiii lui Anac decât Faraon? Decât toată armata lui Faraon, cea mai mare putere mondială din vremea aceea? Ce a făcut Dumnezeu armatei lui Faraon acolo pe fundul Mării Roșii? Îngerul Domnului le-a scos roțile de la carele de război. Le ieșeau roțile așa singure, ieșeau de acolo, ca și cum le smulge cineva. Și sigur că le smulgea cineva, dar nu se vedea nimeni în preajmă. Pe o parte era lumină, pe altă parte era întuneric. Peste toată armata egiptenilor era întuneric. Peste mulțimea fiilor lui Israel era lumină, să vadă pe unde merg, pe fundul mării ca pe uscat. Parcă au uitat cu totul, parcă cineva le-a șters creierul, cum spuneam înainte. Nu-și mai aduceau aminte de lucrările și de minunile Domnului și să ne întoarcem înapoi în Egipt. Să punem o căpetenie peste noi și să ne întoarcem în Egipt. Era mai bine în Egipt, mai bine rămâneam acolo. Nostalgia aceasta a trecutului care ucide. Nu spune, zice Eclesiastul, cum se face că zilele din trecut erau mai bune decât acestea, pentru că nu din înțelepciune întrebi altfel, astfel, sau vorbești astfel. Trecutul, noi nu avem nicio putere asupra trecutului. Trecutul s-a dus, timpul trecut s-a dus, s-a încheiat. Nu ne putem întoarce în trecut, nu putem să schimbăm ce s-a întâmplat în trecut. Evenimentele care au avut loc, ele așa rămân, cum au fost. Și de aceea este absurd să gândești în trecut și nici să nu fii nostalgic cu ceea ce a fost în trecut, pentru că asta te paralizează pentru prezent și nu mai poți să faci nimic. Un om care a fost mai bine înainte, a fost mai bine în vremea aia, că toată lumea avea servici, că era disciplină, că nu era curent, că nu era pâine, că nu era unt, că nu era lapte, că nu era mai bine atunci. Era mai bine. Că nu era libertate, că trăiai într-o frică continuă, că erai urmărit peste tot, că umpleau închisorile cu sfinți. Era mai bine atunci. Mai bine era atunci. Nu din înțelepciune vorbești în felul acesta. Asta denotă multă nemulțumire, multă amărăciune, resentimente. Înseamnă, arată o înțelegere greșită a timpului, a istoriei, a perspectivei. Deci ești într-o curgătură de moarte când gândești și când vorbești în felul acesta. Că Dumnezeu când vorbește despre noi și despre destinul nostru și despre Realitatea și prezența împărăției lui Dumnezeu vorbește despre o zi pe care a făcut-o Domnul. Asta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Astăzi, nici ieri, nici mâine, nici trecutul, nici viitorul. N-avem niciun fel de putere nici asupra trecutului, nici asupra trecutul este încheiat. Viitorul n-a avut loc. Viitorul nu-l cunoaștem. Viitorul este în mâna lui Dumnezeu. Noi avem doar prezentul. Ziua de astăzi și clipa aceasta o avem, în care Dumnezeu ne vorbește și în care Dumnezeu ne atenționează și ne spune că există un dar. Până la urmă, căile trebuie să fie identificate și descoperită calea lui Dumnezeu cu majuscule. El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Domnul Iisus Hristos. Și chiar odată identificată calea și chiar intrat pe poarta cea strâmtă și mergând pe calea îngustă, tot este nevoie de identificare a căilor. Pentru că și pe calea îngustă și de pe calea îngustă există ramificații. Există posibilitatea de a o lua la dreapta sau la stânga de pe calea aceasta care duce la viață. Și de nenumărate ori în Scripturi citim, și în special în Vechiul Testament, urmează legea lui Dumnezeu, urmează calea lui Dumnezeu, fără să te abați la ea, de la ea, nici la dreapta și nici la stânga. Și pentru ca să nu te abați de la calea lui Dumnezeu, nici la dreapta, nici la stânga, trebuie să o cunoști foarte bine și trebuie să iei o hotărâre fermă în inima ta, că eu voi merge pe calea asta, indiferent ce s-ar întâmpla. Fiii lui Anac, lei, șerpi, orice ar fi. Oricum ar fi pustia aceasta, orice armată, orice oștire s-ar ridica împotriva noastră, am ales să merg pe calea asta și voi merge până la sfârșit pe ea. Pentru că știu că asta e singura cale care duce la viață. Și știu că pe calea asta au mers Domnul și pe calea asta au mers apostolii și pe calea asta, chiar dacă mă vor omorâ fiii lui Anac, voi ajunge tot acolo, tot la destinație. Acolo unde a promis Dumnezeu. O singură cale este cea care duce la viață. În călătoria creștinului citim despre toate pericolele care există mergând pe calea îngustă. Și de câți? Puțini intră pe calea îngustă, puțini o află și din cei puțini, mulți se rătăcesc. Din cei puțini care au intrat, mulți se rătăcesc și iau la dreapta și la stânga. Evrei, capitolul 2, ne spune că orice abatere și-au primit o dreaptă răsplătire. Și citim în Exod, citim în Numeri, citim în Deuteronom despre judecățile lui Dumnezeu. De câte ori s-au aprins mânia lui Dumnezeu împotriva lor? De fiecare dată când se abăteau de la calea lui Dumnezeu care îi ducea către țara promisă. De fiecare dată când cârteau împotriva lui Dumnezeu, s-au aprins mânia lui Dumnezeu și începea urgia lui Dumnezeu printre ei. Orice abatere și-a primit o dreaptă răsplătire și urmează implicația. Cum vom scăpa noi? Dacă stăm nepăsători față de o mântuire atât de mare care a fost descoperită de Domnul și apoi de apostolii Domnului Iisus Hristos. Deci căile trebuie verificate și identificate și după aceea. David spune, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Inima umblă pe căile alese de inima ta. Domnul să ne cunoască inima, Domnul să ne cerceteze inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei, pe cea singură care duce la viață. Și știa asta și era pe calea Domnului și se roagă lui Dumnezeu ca nu cumva din nebăgare de seamă să o ia pe altă cale. Tot acolo în capitolul 7, în Cântarea Cântărilor, spune Sunamita, am ieșit să văd dacă am mugurit via, să văd copacii, să văd nucii, să din livadă și fără să bag de seamă, pașii m-au dus la carele unui om ales. Dintr-o dată au rătăcit calea. Din curiozitate, am ieșit să văd ceva, să văd patașca lui Solomon, să văd și eu, să văd lumea. Dina, când erau la Sihem sau unde erau, Dina spune că într-o zi fata lui Iacov s-a dus să vadă și ea, că ochiul nu se mai satură de privit, să vadă fetele țării. Și când au văzut fetele țării și alții au văzut, că toată lumea s-a dus să vadă acolo, nu? Și cine au văzut-o? A văzut-o cel mai important de acolo, fiul lui Abimelec, căpetenia cetății. Și-a pus ochii pe Dina, și-a luat-o, și-a dus-o, și-a necinstit-o și știți istoria care a urmat. S-a dus să vadă fetele țării. De ce a îngăduit Dumnezeu așa ceva? Fata lui Iacov? Cum se întâmplă așa ceva? Fata patriarhului? Să-i se întâmple ei așa o nenorocire? Păi curiozitatea. Dumnezeu le-a poruncit, nu cumva, din curiozitate, cum slujeau aceste popoare Dumnezeilor lor, mă duc și eu să văd, Să văd și eu, să mă uit și eu. Că ochiul nu se satură de privit. Și nu trăim noi într-o generație video, acum, în care omul tot vrea să vadă, tot să vadă și să tot uită și când se satură. Uitați-vă, când se satură omul de privit? Că deschide telefonul și se uită și se gândește și habar n-are, nici nu mai știe ce se întâmplă împrejur. Nu mai știe de nimeni. O intrat într-o altă, într-o cu totul altă lume. Când, cum era câinele ăsta ieri la Muntele Rugăciunii? Era un câine acolo la o pungă de gunoaie. La noi, acolo, lângă cabană, și era atât de captivat de ce era acolo și de plăcerea lui, de ce găsea în asta, că eu vorbeam cu el, cu câinele, dar n-avea nicio treabă cu ce vorbeam el. Normal, dacă te aude, câinele se ferește, cumva se duce. Și mă tot apropii de el și iară vorbesc cu el și tot nimica și pun mâna pe un par. Și tot nici parul nu-l vede și până m-am dus și am dat una cu parul peste bot. Atunci au luat-o la fugă și au fugit de acolo. E cam asta se întâmplă și cu generația asta video. Poți să vorbești, poți să spui, omul e absent cu totul, este cu totul altă lume. Vorbești cu el, îi spui ceva, ce se pare, îți și răspunde. Îți și răspunde și ești sigur că o auziți și că o înțelegi ce ai spus și dacă vorbești cu el după jumătate de oră, nu știu nimic. Cu mine ai vorbit, mi-ai spus asta, n-am auzit nimic, nu știu absolut nimic. Vedeți ce înseamnă? O ieși să vadă. Altă cale? Asta e altă cale. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se duc, se văd că duc la viață. Nu să vedem fetele țării, nu să vedem via dacă o înmuguriși, să vedem nucii din vale. Nu asta este calea, nu asta e privirea. Când îți întorci privirile spre El, asta e privirea care te vindecă, care îți vindecă inima. Te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când Petru a întâlnit privirea Domnului Iisus Hristos în curtea marelui preot, atunci s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple pentru Petru, că a rătăcit calea și Petru a rătăcit calea. Și dacă toți aceștia se vor lepăda de tine, eu niciodată, eu voi merge cu tine, eu îmi voi da viața pentru tine. Asta era calea adevărată, dar nu a mers pe ea. Și a rătăcit calea și a ajuns cu slujnica și a ajuns cu cei care se încălzeau acolo la focul fără de legii și a ajuns să șadă acolo împreună cu ei, Petru, și ei să-l identifice, că parcă nu seamănă cu noi, că parcă nu-i dintre ai noștri. Parcă și tu erai cu Iisus Nazarinianul și ajunge să se lepede de Domnul Iisus Hristos și după ce se încheie coșmarul, întâlnește privirea Domnului Iisus Hristos. Și privirea Domnului îl aduce înapoi pe cale. Dar cum? Și-a adus aminte, a ieșit afară și-a plâns cu amar. Deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune, orice altă cale este deșertăciune. Asta e concluzia inevitabilă, singura concluzie la care vor ajunge toți. Dar nu trebuie să ajungi la concluzia asta, pentru că au ajuns alții înaintea noastră și pentru asta s-a scris cartea, ca să nu trăim și noi aceleași drame pe care le-au trăit ei și astăzi să luăm aminte, să îndreptăm privirea spre Domnul și privirea Domnului spre noi, privirea Lui care ne vindecă. Că urmează perioada de rugăciune și post în care încercăm să îndreptăm privirea spre Domnul și să nu mai lăsăm privirea noastră nici spre fetele țării, nici spre fetele lumii, nici spre nucii din vale, nici spre livezi, nici spre filme, nici spre romane, nici spre ce știu eu ce se mai întâmplă în lumea aceasta, în media și în toate părțile, nici spre vipuri, nici spre nimic altceva. Că toate celelalte căi sunt deșertăciune. O singură cale duce la viață. Și numai privirea Domnului te poate scoate de acolo afară. Că oricine vorbește cu tine, n-auzi, nu simți, nu ești conștient de ce se întâmplă în jurul tău. Și dacă îți dai seama după aceea că îți spune persoana, păi am vorbit cu tine, mi-ai răspuns, că nu știu nimica. Dar totuși te gândești că nu poate să te mintă cel care vine și spune asta și cumva realizezi în ce stare de confuzie totală ești, că tu nu știi, erai ca drogat, erai ca hipnotizat în ceea ce trăiai atunci și unii devin conștienți de asta și ar vrea să scape de lucrul acesta. Credeți că reușesc? Nu reușesc. Nu mai pot ieși de acolo. Am avut aici pe cineva care a divorțat din cauza asta. Zice, a avut o relație foarte bună cu soțul. Nu pot să reproșez nimic. Noi ne-am căsătorit, ne-am iubit împreună și așa am început viața de familie și așa am continuat. Însă din momentul în care a apărut cutia asta neagră, din momentul în care telefonul ăsta a apărut și din momentul în care, că vorbeam și cu frații la comitet, Vedeți, știți, când avea abonament 20 de minute lunar și restul se plătea și vedea cost suplimentar 1 euro, mai vorbeați 2 euro cost suplimentar, 5 euro, s-a depășit abonamentul de câteva ori, deja te treceau transpirațiile dacă sunai pe cineva și nu mai termina de vorbit la telefon, că îți mânca minutele. Cine mai gândește acum la asta? Nimeni pe planetă. Totul este nelimitat. Convorbiri nelimitate, internet nelimitat, preț minim. Cine face asta? Cine plătește tot? Ce credeți, că vă dă cineva ceva pe gratis? Nimeni nu vă dă. Vă spun eu cine plătește. Diavolul plătește tot. Diavolul plătește acest preț enorm ca să-ți dea timp nelimitat, ca să-ți dea minute nelimitate, ca să-ți dea internet nelimitat și ca să fii cu totul limitat pentru împărăția lui Dumnezeu. Să nu mai ai timp să cauți împărăția lui Dumnezeu, să nu mai ai timp să-L cauți pe Dumnezeu, nu cumva să întâlnești privirea Domnului, să-ți prindă privirea toată numai acolo, numai pe ecran, acolo să stai și acolo să trăiești. Și de acolo să nu mai poți să ieși niciodată. Că am scris, am trecut reguli și recomandări, am pus acolo, dacă sunt urmate, vor produce transformări esențiale în 30 de zile. În 30 de zile se poate schimba un obicei, minim 30 de zile să se schimbe un obicei rău. Și, dar pentru asta este nevoie de multă disciplină, este nevoie de voință, este nevoie de determinare, este nevoie de sinceritate, este nevoie de recunoaștere a unei anumite realități, pentru că lumea aceasta este alienată cu totul de internet și de telefonul mobil și în 2 ani de zile vedeți ce a făcut telefonul mobil și tableta și învățământul online. O distrus o generație la scară globală. Inclusiv ministrul educației, care nu se laudă să fie nu știu ce creștin devotat și ce urmaș al voii lui Dumnezeu și a căii lui Dumnezeu, inclusiv ministrul educației a spus, învățământul online s-a dovedit a fi o catastrofă. O catastrofă. Cine a cauzat-o? Au zis politicienii. Dar pe politicieni cine i-a cauzat să determine asta? Cum au reușit toți politicienii din toată lumea să gândească toți la fel? În toată lumea civilizată. Păi sigur, cine i-a determinat, cine i-a și plătit. Dacă diavolul a plătit pentru toată calamitatea asta globală, diavolul a și influențat. Duhul întunericului, duhul care lucrează acum în fii neascultării. Și noi nu suntem în neștiință de planurile diavolului, spune Apostolul Pavel, și Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Și noi suntem chemați să nimicim lucrările diavolului și Domnul le spune ucenicilor, iată că eu v-am dat putere, că cine poate sta împotrivă? Cine poate sta împotriva internetului? Cine îl poate opri? Nimeni nu-l poate opri. Cine poate opri răul din lume? Cine poate opri mișcarea LGBT? Oricât s-a ridicat și pe unde s-a ridicat, încet, încet câștigă teren și acaparează și ajung peste tot. Până acolo încât și președintele de aici de la nord, din Ucraina, deci țara asta e prăpădită, e decimată, e nenorocită de război și spune că de-abia așteaptă să se termine războiul, să legifereze căsătoriile LGBT. Puteți să vă imaginați așa ceva? Deci țara asta e praf, e în ruină, e distrusă și el se gândește să vină ziua în care să legalizeze căsătoriile LGBT ca țara asta să fie acceptată în Uniunea Europeană, să intre și ei în rândul faliților lumii, nu? Că Anglia are faliții ei, Franța are faliții ei, până și Italia are faliții ei. De ce să nu avem și noi faliții noștri? Să fim și noi ca ei. Că pe gratis ne primesc și uite ce ne mai dau în plus, fără să știe că niciun prânz nu-i gratuit. Cineva plătește tot, nu-i nimic gratis în lumea aceasta și are cineva grijă să plătească, cine are aurul plătește. Și de aceea spune Domnul că nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu puteți să slujiți și aurului și lui Dumnezeu. Ferice de cei săraci, prima fericire, că a lor este împărăția lui Dumnezeu. Săraci în duc, spune Matei, însă Luca spune și mai radical, ferice de cei săraci, că a lor este împărăția lui Dumnezeu. Și ferice de cei blânzi, și ferice de cei ce plâng, și ferice de cei blânzi, și ferice de cei flămânzi și însătați, și ferice de cei persecutați, și așa mai departe. Asta e o altă cale. Asta nu-i calea din Eclesiastul 11:9, e cu totul altă cale. Asta nu-i calea aleasă de inima vreunui om, niciun om, nici o inimă a vreunui om nu alege calea asta. În mod natural nimeni nu alege. Cine alege persecuția? Cine alege suferința? Cine alege să fie vorbit de rău? Cine alege să fie nedreptățit? Cine alege să plângă? Cine alege să fie flămând și înzetat? Cine alege să fie sărac? Nimeni. Oamenii vor exact celelalte lucruri, dar toate celelalte lucrează împotriva sufletului. Firea pământească luptă împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Și când Duhul începe să lucreze în viața unui om, omul începe să caute lucrurile de sus și atunci firea din toate părțile lucrează împotriva lui, dar se întâmplă miracolul că Dumnezeu este Cel care schimbă răul acesta și toate aceste rele care le vedeți, le schimbă în bine. Și omul poate să dea slavă lui Dumnezeu și să fie fericit, ne bucurăm chiar și necazurile noastre, pentru că știm că necazul aduce răbdare și răbdarea este roada Duhului și noi pe asta o dorim și pentru asta ne rugăm. Cum să se producă răbdarea fără necaz? Necazul produce răbdare, răbdarea aduce speranță și cum să trăim fără speranță? Și singura speranță care rămâne, speranța învierii care trece dincolo de moarte, care trece dincolo de judecată, dincolo de iad. 4. Învățare, 9D. Dar să știi. Omul este dator să știe. Este dator să învețe. De aceea s-a dat legea lui Dumnezeu, de aceea s-a dat cuvântul lui Dumnezeu, de aceea s-a scris cuvântul lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu a poruncit lui Moise, scrie într-o carte toate cuvintele legii acesteia, scrie-le într-o carte ca să rămână, să fie citită, să fie cunoscută cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei lucra cu înțelepciune și vei izbuti în toate căile tale. Învață să știi, dar să știi. Trebuie să știi ceva. Trebuie să știi planul lui Dumnezeu, trebuie să știi hotărârea lui Dumnezeu, trebuie să știi că în mijlocul deșertăciunii există o cale care te scoate din deșertăciune și te duce la viață, te duce la împlinire, te duce la fericire. La fericirea pe care o caută toți, pe toate căile. Și niciunul nu o găsește. Mare lucru să știi. Mare lucru este să știi. Și să știi ceea ce trebuie. Mare lucru este să știi ceea ce trebuie. Mare lucru este să cunoști adevărul. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și oamenii sunt avizi de cunoaștere acum că revin iarăși acolo. Deci telefonul ăsta îți oferă tot ce vrei. Cum mi-a spus mie cineva, am auzit acum o reclamă de cursuri speciale, de blogger, de vlogger, de influencer, meserii noi, zicea la România Actualități, meserii noi. Blogger, vlogger, știți să stea? Nici nu trebuie să știți. Unii care fac bani, așa numai toacă din gură și fac bani pe asta. Nu lucrează nimic, nu mă vorbesc toată ziua. Nu-ți vine să crezi, cum sunt în stare să vorbească în continuu, numai taie frunze la câine, așa, nu spun nimic. Și cum o grămadă, o mulțime stau și ascultă, așa, mâncă frunze, așa, tăiate de ei. Că altceva, gunoaie. Să știi, să înveți calea lui Dumnezeu, să știi adevărul, să cunoști adevărul. Și ce mare lucru, că noi avem scripturile, avem cuvântul lui Dumnezeu, avem adevărul nu de ieri și de alaltă ieri, nici de 30 sau de 50 de ani, de când este internet, și l-avem de 2000 de ani, și l-avem de 4000 de ani, și l-avem de 6000 de ani, și l-avem de la începuturi cuvântul lui Dumnezeu. Și știm că nu va trece o iotă și avem proba timpului, că nimeni nu a putut să distrugă acest cuvânt al lui Dumnezeu. Nimeni nu a putut să-l oprească, nimeni nu a putut să oprească răspândirea, tipărirea, multiplicarea. Oricât de mult ar fi luptat, nu există carte în lumea aceasta împotriva căreia să se fi luptat cum s-a luptat împotriva Bibliei. Și nu există carte care să se fi tipărit cum se tipărește Biblia, care să se fi răspândit pe tot globul cum se răspândește Biblia. Cu cât îi persecutau mai mult, cu atât se înmulțeau mai mult. Și la fel s-a întâmplat și cu cuvântul lui Dumnezeu. Și știind că avem comoara asta aici și că doar aici este adevărul și că toți ceilalți mint, țineți minte că toți ceilalți mint. Toate posturile de televiziune mint, toate posturile de radio mint, toate ziarele mint, toate prezintă o realitate așa cum vor ei, denaturată, cu scopul de a controla, de a manipula, de a deține control asupra tuturor și să transmită și să creeze o stare de spirit pe care o doresc ei. Nimeni nu îți transmite adevărul, că până la urmă nimeni nu cunoaște adevărul și cine cunoaște adevărul ne va vorbi de aici. Din cartea adevărului. Îngerul Domnului, când a venit la Daniel, nu a zis că vreau, Daniele, să te învăț astronomia acum, să ții niște cursuri de astronomie, să vezi ce cu constelațiile, cu astrele pe cer și să poți să descoperi vremurile după felul în care sunt aranjate. Am venit să-ți fac cunoscute cuvintele care sunt în cartea adevărului. pe care Daniel le-a citit și pe care le știa și pe care trebuia să le înțeleagă, și Îngerul Domnului a venit să-i lumineze mintea, să-i descopere cuvintele din Cartea Adevărului, nimic altceva. Niciodată nu va veni vreun înger al Domnului să-ți descopere nu știu ce noutăți pe care le găsești pe internet. Niciodată. Și am spus, cu ani în urmă, când încă nu exista internet, am spus că nu există viziune prin televiziune. Niciuna. Nu există viziune prin televiziune. Adică nu există o descoperire a lui Dumnezeu, o viziune a lui Dumnezeu prin televiziune, prin ecran. Nu există așa ceva. Nici măcar pentru cel care stă paralizat acasă pe pat și nu poate să vină la casa lui Dumnezeu. Nu există, nu-i dă Domnul descoperirea în felul acesta. Deci ecranul nu-ți oferă nimic bun, nimic din împărăția lui Dumnezeu, ci îți oferă numai gunoiul acestei lumi. Și lucrul acesta trebuie învățat, lucrul acesta trebuie știut. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, spunea psalmistul. Nu voi pune nimic rău. Ferește-te de orice se pare rău. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. 5. Înfățișare la judecată. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Înfățișare la judecată. Sentința. Orice vei face, poți alegi ce vrei, nu vei scăpa de deznodământul final al istoriei, de încheierea vieții. Viața se va încheia, dar nu e acolo sfârșitul. Sfârșitul este unde l-a hotărât Dumnezeu și trebuie să știi lucrul acesta, să știi pentru câte te va chema Dumnezeu la judecată. Pentru toate, omul va da socoteală de tot ce a făcut, bine sau rău. Totul este adus la judecată pentru că Dumnezeu este drept. Și dreptatea lui Dumnezeu nu îngăduie niciun rău, niciun păcat, nicio nedreptate care să nu fie pedepsită. Doar așa este satisfăcută pedeapsa, dreptatea lui Dumnezeu. Și ca să scapi de această judecată înfricoșătoare, cine va putea să scape de ea? Nimeni. Nimeni nu poate scăpa de ea. Toți sunt condamnați, toți sunt sub judecată. Toți care au ales să umble pe căile plăcute ochilor lor și nu au mers pe calea adevărului, toți vor ajunge la judecată. Toți au murit în pustie, toți care n-au avut credință. 2 milioane au murit. 2 au fost călăuziți de alt duc. Numai 2 din 2 milioane. Călăuziți de alt duc înseamnă că toți ceilalți au fost călăuziți de un duc înșelător, de un duc rătăcitor. S-au rătăcit în pustie, au murit în pustie, toți vor ajunge la judecata lui Dumnezeu. Toți condamnați pentru eternitate în iad, cu toate minunile pe care le-au văzut, cu toate lucrările lui Dumnezeu, nu le-au folosit la absolut nimic. Și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, însă lor cuvântul nu le-a folosit la nimic pentru că n-a găsit credință la cei cărora li s-a vestit. Și 6. Îndepărtarea răului, versetul 10. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău. Gonește orice necaz, îndepărtează răul. Ar rămâne o întrebare. Cât se dă un sfat? Ce să faci? Gonește orice necaz. Adică, cum am dat eu în câinele ăla? Și-a plecat și s-a dus. Gonește orice necaz din inima ta, depărtează răul din trupul tău. Cum să faci lucrul acesta? Ai vrea să o faci, dar cum să o faci? Cum să reușești să faci? Niciun om nu poate să o facă. De aceea, capitolul 12 este o necesitate logică la finalul cărții. Îndepărtarea răului ar fi soluția. Dar cine poate îndepărta răul? De unde vine? Care este cauza răului? Nimeni nu știe. Răul e prezent, e noi, înrădăcinat în natura noastră, ne-am născut cu el. Cum să-l îndepărtăm? Cum să scăpăm? Cum să scăpăm de răul care este în mădularele și în simțurile noastre? Așa cum se întâmplă acum, după COVID, când a crescut rata sinuciderilor de 60 de ori? Așa au găsit rezolvarea. Numai asta mai este, că nu pot să scap de el din mine. Cum să scap? Numai să-mi pun capăt vieții, că nu mai există altă scăpare. Sau cum se aruncau în Shanghai, se aruncau afară pe geamuri, că nu mai aveau niciun fel de speranță. Deprimați, la maximum, închiși, izolați, în case, li se aducea sandwich și li se băga pe geam. Cum să scapi de rău? Este o singură cale care te scapă de rău. Și tot Dumnezeu, care cheamă pe toți la judecată, El a hotărât și calea prin care poți să fii scăpat de rău. Concluzia, ireversibilitate a timpului sau a vieții, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, cât o să țină tinerețea? Majoritatea din care sunteți aici ați fost tineri. Ați fost. Cât o ținut? Cine, parcă cât un vis la deșteptare. Parcă atât au fost toate. Când erai tânăr, ți se părea că nu o să se mai gata tinerețea, că e toată înaintea ta și toată lumea e înaintea ta și ce o să faci marea cu sarea în viața asta și câte căi și câte planuri și câte proiecte și că tu nu o să îmbătrânești niciodată. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și dintr-o dată te trezești că au trecut de 40 de ani și că parcă am început să o luăm pe... Am trecut de vârful dealului, mergem, înapoi nu se poate merge, nu-i voie să mergi înapoi, niciun om nu a putut să meargă înapoi niciodată, nici o secundă măcar, să o dea înapoi. Și de acum ireversibil te duci la vale și capitolul 12 ne vorbește despre asta. Timpul se scurge ireversibil, viața se scurge ireversibil, toate se duc spre final, toate se duc spre încheiere. Încheierea este moartea, moartea este o mare deșertăciune, cea mai mare deșertăciune din câte se poate imagina, este moartea. Există o cale, există o cale de ieșire, singura cale care duce la viață, la care vom medita în duminicile următoare. Ne ridicăm acum și cu toții să mulțumim Domnului.